9-րդ. Տանում են Միտիային։ Երբ արձանագրությունը ստորագրվեց, Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը հանդիսավոր կերպով դարձավ մեղադրյալին և կարդաց նրան որոշումը, ուր ասված էր, թե այսինչ թվականին և այսինչ օրը, այսինչ վայրում, նահանգային այսինչ դատարանի դատաքննիչը, հարցաքննելով այսինչ մարդուն, այսինքն Միտիային, որպես այսինչ ու այնինչ հանցանքներում մեղադրյալի, բոլոր հանցանքները ամենայն բծախնդրությամբ արձանագրված էին, և նկատի առնելով, որ մեղադրյալը իր վրա բարդվող հանցագործությունների մեջ իրեն մեղավոր չճանաչելով հանդերձ, իր արդարացման համար ոչինչ չկարողացավ առաջադրել, մինչդեռ վկաները, այսինչ մարդիկ, և հանգամանքները, այսինչ ու այնինչ, լիովին ապացուցում են նրա հանցապարտությունը և առաջնորդվելով պատժական օրենսգրքի այսինչ ու այնինչ հոդվածներով և այլն, որոշեց խափանելու համար այն միջոցները, որով այսինչը, Միտիան, կարող է խուսափել դատաքննությունից ու դատից, արգելափակել նրան այսինչ բանտում, որի մասին հայտնել մեղադրյալին, իսկ սույն որոշման պատճենը հաղորդել դատախազի օգնականին, և այլն, և այլն. Մի խոսքով, Միտիային հայտարարեցին, թե նա այդ րոպեից կալանավոր է, և թե նրան հիմա տանելու են քաղաք, որտեղ արգելափակելու են մի շատ տհաճ վայրում։ Միտիան, ուշադիր լսելուց հետո, պարզապես ուսերը թոթվեց։ Էհ, պարոնայք, ես ձեզ չեմ մեղադրում, պատրաստ եմ։ Հասկանում եմ, որ ձեզ ուրիշ ոչինչ չի մնում անելու։ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը մեղմորեն բացատրեց Միտիային, որ նրան իսկույնևեթ տանելու է գավառական ոստիկանապետ Մավրիկի Մավրիկիևիչը, որ հենց բախտի բերմամբ այստեղ է հիմա։ «Սպասեցեք», ընդհատեց հանկարծ Միտիան, և դիմելով բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում էին սենյակում, խոսեց անդիմադրելի մի զգացումով. «Պարոնայք, մենք բոլորս էլ դաժան ենք, բոլորս էլ հրեշներ ենք, բոլորս էլ պատճառ ենք դառնում, որ լաց լինեն մարդիկ, մայրերն ու ծծկեր երեխաները, բայց բոլորից ավելի… Էհ, թող այդպես լինի վճիռը հիմա. Բոլորից ավելի ես եմ ամենաստոր սողունը. Թող այդպես լինի. Ես իմ կյանքում ամեն օր, ուրցքս ծեծելով, խոստացել եմ ուղվել և ամեն օր էլ նույն կեղտոտ բաներն եմ արել. Հասկանում եմ հիմա, որ ինձ նմանների գլխին մի հարված է պետք, ճակատագրի հարվածը. Կարծես օղապարանով վզից բռնելու և արտաքին մի ուժով կապկպելու համար. Ես երբեք, երբեք ինքնաբերաբար չէի բարձրանա, բայց որոտը պայթեց. Ընդունում եմ մեղադրանքի ու հրապարակային նախատինքի տանջանքը, տարապել եմ ուզում և տարապանքով կմաքրվեմ։ Ու թերևս մաքրվեմ իրոք, պարոնայք, հը՞։ Բայց և այնպես, լսեցեք վերջին անգամ. Հորս արյան մեջ ես մեղք չունեմ։ Պատիժն ընդունում եմ, ոչ թե որովհետև սպանել եմ նրան, այլ որովհետև ուզում էի սպանել, և գուցե իրոք սպանեի։ Բայց համենայն դեպս մտադիր եմ պայքարել ձեր դեմ, և հայտարարում եմ ձեզ այս բանը։ Պիտի պայքարեմ ձեր դեմ մինչև ամենավերջին վայրկյանը, և հետո թող Աստված որոշի։ Մնաք բարով, պարոնայք, մի նեղանակ, որ հարցաքննության ընթացքում գոռացի ձեզ վրա. Հո դեռ այնքան հիմար է այդ ժամանակ։ Եվս մի րոպե, և կալանավոր եմ ես, բայց հիմա վերջին անգամ, որպես դեռ ազատ մարդ, Դմիտրի Կարամազովը մեկնում է ձեզ իր ձեռքը։ Հրաժեշտ տալով ձեզ, մարդկանց եմ հրաժեշտ տալիս։ Նրա ձայնը դողում էր, և իսկապես երկարեց իր ձեռքը, բայց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը, որ ամենից ավելի մոտ էր կանգնած, մի տեսակ հանկարծակի գրեթե ջղաձիկ շարժումով ձեռքերը ետ տարավ ու պահեց մեջքին։ Միտիան վարկենապես նկատեց դա և ցնցվեց։ Անմիջապես իջեցրեց իր մեկնված ձեռքը։ «Քննությունը դեռ չի ավարտվել», կմկմաց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը մի քիչ շփոթվելով։ «Պիտի շարունակենք քաղաքում, և ես, իհարկե, Իմ կողմից պատրաստ եմ ձեզ ամենայն հաջողություն մաղթելու ձեր արդարացման մեջ։ Ճիշտն ասելով, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ, ես միշտ էլ հակված եմ ձեզ նկատելու, այսպես ասած, ոչ այնքան մեղավոր, որքան դժբախտ մի մարդ։ Մենք բոլորս էլ այստեղ, եթե անշուշտ կարող եմ համարձակվել բոլորի անունից արտահայտվելու, բոլորս էլ պատրաստ ենք ընդունելու ձեզ որպես իր խորքում ազնիվ մի երիտասարդի, որ սակայն հավաղ մի քիչ չափից ավելի տարվել է որոշ կրքերով։ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչի փոքրիկ դեմքն այդ ճարի վերջում կատարելապես մեծաշուք արտահայտություն էր ստացել։ Հանկարծ Միտյայի մտքով անցավ, որ այս տղան հիմա կմեկնի իր թևը, մյուս անկյունը կտանի իրեն և կվերսկսի դեռ վերջերս իրենց ունեցած խոսակցությունը աղջիկների մասին։ Բայց ինչեր ասես չեն անցնում, նույնիսկ մահապատժի գնացող ոչրագործի մտքով։ Ինչ մտորումներ, որոնք բոլորովին երկրորդական են ու անպատե։ Պարոնայք, դուք բարիեք, ողորմասիրտ։ Կարող եմ տեսնել նրան, մնաս բարով ասել վերջին անգամ, հարցրեց Միտյան։ Անտարակույս, բայց նկատի առնելով, որ մի խոսքով, հիմա այլևս չի կարելի առանց հսկողության։ Խնդրեմ, հսկեցեք։ Բերեցին Գրուշենկային, բայց հրաժեշտը կարճատև եղավ, քիչ խոսքեր ասվեցին, և դա չգոհացրեց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչին։ Գրուշենկան խոր գլուխ տվեց Միտյային։ Ասացի քեզ, որ քոնն եմ, և քոնն էլ պիտի լինեմ։ Հավիտյանս պիտի գամ քեզ հետ, ուր էլ ուղարկեն քեզ։ Հնաս բարով, անմեղորեն ինքն իրեն կործանած մարդ։ Նրա շրթունքները դողացին, արցունքը հոսեց աչքերից։ Ներիր ինձ իմ սիրո համար, Գրուշա, ներիր, որ իմ սիրով քեզ էլ խորտակեցի։ Միտյան ուզում էր դեռ մի բան էլ ասել, բայց հանկարծ ինքն ընդհատեց ու դուրս գնաց։ Նրա շուրջ անմիջապես հայտնվեցին մարդիկ, որոնք հուշի-հուշով հետևում էին։ Ներքևում, անդաստակի առաջ, ուր երեք այնպիսի դրմփոցով քշել հասել էր Անդրեի եռաձին, հիմա արդեն պատրաստ կանգնած էին երկու ուրիշ կարգեր. Մավրիկի Մավրիկիևիչը, կարճլիկ ու թիկնեղ մի մարդ, ուրած դեմքով, ջղայնացել էր մի բանից, անակնկալորեն պատահած ինչ-որ անկարգությունից, և բարկացած գոռում էր. Մի տեսակ չափից ավելի խստորեն նա Միտյային հրավիրեց կարգ նստելու։ Առաջ, երբ գինետանը խմացնում էի սրան, բոլորովին ուրիշ դեմք ուներ մարդը, մտածեց Միտյան կարգ բարձրանալով։ Անդաստակից իջավ նաև Տրիֆոն Բորիսովիչը։ Դարպասի առաջ խռնվել էին մարդիկ, գյուղացիներ, կանայք, կառապաններ, բոլորն էլ աչքերը հառել էին Միտյային։ «Մնացեք բարով ու ներեցեք, ողորմած մարդիկ», գոռաց հանկարծ Միտյան կարգից, դառնալով նրանց։ «Մեզ էլ ներիր», լսվեց երկու-երեք ձայն։ «Դու էլ մնաս բարով, Տրիֆոն Բորիսիչ»։ Բայց Տրիֆոն Բորիսիչը շուրջ չեկավ ու չնայեց անգամ, գուցե շատ էր զբաղված։ Նա էլ գորգորում էր ու իրար էր անցել։ Պարզվեց, որ դեռ ամեն ինչ կանոնավոր չէր երկրորդ կարգում, որի մեջ գյուղական ոստիկանության երկու վերակացու պետք է ուղեկցեին Մավրիկի Մավրիկիևիչին։ Այն գյուղացին, որին հանձնարարել էին քշել երկրորդ կարգը, կապան էր հագնում ու բուրըն վիճում էր, թե Ակիմը պետք է գնա, ոչ թե ինքը։ Բայց Ակիմը չկար։ Վազել էին նրան փնտրելու։ Գյուղացին պնդում էր և աղաչում, որ սպասեն։ «Մերս ժողովուրդը սկի ամոթ չունի ախր, Մավրիկի Մավրիկիևիչ», բացականչում էր Տրիֆոն Բորիսիչը։ «Անցյալ օրն Ակիմը քեզ 25 կոպեկ տվեց, խմեցիր պրծար այդ փողը, հիմի էլ գորգորում ես. Պարզապես զարմանում եմ, որ այսպես բարի եք վարվում մեր ստոր ժողովրդի հետ, Մավրիկի Մավրիկիևիչ. Էլ ուրիշ բան չեմ ասում»։ «Բայց մեր ինչին է պետք երկրորդ կարգը», միջամտեց Միտյան։ «Մի կարգով գնանք, Մավրիկի Մավրիկիևիչ, մի վախենա, չեմ ըմբստանա, չեմ փախչի քեզնից, ինչ կարիք կա պահնորդների»։
Հաճեցեք ինձ հետ խոսելու ձևն իմանալ, պարոն, եթե դեռ չեք սովորել։ Հաճեցեք դույով չխոսել ինձ հետ։ Ես ձեր ընկերը չեմ, և ձեր խորհուրդներն էլ ուրիշ անգամվա համար պահեցեք։
Կատաղորեն շշպրեց հանկարծ Մավրիկի Մավրիկիևիչը, կարծես ուրախանալով, որ Զեյրույթն է թափում։
Միտյան սսկվեց, կասկարմիր եղավ։
Մի վայրկյան հետո հանկարծ զգաց, որ սաստիկ մրսում է։ Անձրևը դադարել էր, բայց պղտոր երկինքը ծայրից ծայր ամպերով էր ծածկված, և սուր քամին ուղակի դեմքին էր փչում։
Մրսերը ինչ է,
մտածեց Միտյան, ներս քաշելով ուսերը։ Վերջապես Մավրիկի Մավրիկիևիչն էլ կարգ մտավ, ծանրորեն ու լայն-լայն նստեց, և կարծես չնկատելով Միտյային, պինդ սեղմեց դեպի անկյունը։ Ճիշտ է, տրամադրությունը վատ էր, և տրված հանձնարարությունը խիստ տհաճ էր նրա համար։
«Մնաս բարով, Տրիֆոն Բորիսիչ»,
գոռաց նորից Միտյան, և ինքն էլ զգաց, որ ոչ թե բարեսրտության մղումով էր գոռում այս անգամ, այլ Զայրույթից, իր կամքին հակառակ։ Բայց Տրիֆոն Բորիսիչը հպարտ կանգնել էր, ձեռքերը մեջքին կապած, աչքերն ուղղակի հարել էր Միտյային, նայում էր խիստ ու բարկացած, և ոչինչ չպատասխանեց նրան։
«Գնաք բարով, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ, գնաք բարով»,
լսվեց հանկարծ Կալգանովի ձայնը։ Չգիտես որտեղից դուրս էր թռել նա հանկարծ, և վազելով կարգի մոտ ձեռքը մեկնեց Միտյային։ Առանց գլխարկի էր, Միտյան հասցրեց բռնել ու սեղմել նրա ձեռքը։
«Մնաս բարով, սիրելի բարեկամ,
չեմ մոռանա քո մեծահոգությունը», բացականչեց Միտյան ջերմորեն, բայց կարգը շարժվեց և նրանց ձեռքերը բաժանվեցին իրարից։ Զանգուլակը սկսեց զնգզնգալ և տարան Միտյային։ Իսկ Կալգանովը վազելով ներս մտավ, նստեց նախասենյակի անկյունը, գլուխը ծռեց, ձեռքերով ծածկեց դեմքը և սկսեց լաց լինել։ Երկար նստեց այդպես ու արտասվեց, կարծես դեռ մի փոքր տղա լիներ և ոչ թե արդեն 20-ամյա երիտասարդ։ Օնա գրեթե լիովին հավատում էր, որ մեղավոր է Միտյան։
«Այս ինչ մարդիկ են, էլ ինչ կարող են լինել մարդիկ սրանից հետո»,
անկապորեն բացականչում էր նա դառն տրտմությամբ, համարյա հուսահատորեն։ Այդ վայրկյանին նա չէր էլ ուզում ապրել այս աշխարում։
«Արժե որ,
արժե որ», բացականչում էր դառնացած պատանին։